ska läggas fri tutet. Att med rinda ikä en vi inte en område eller något eller vi kommer inte in. Fri esperanto en hungari. Lasko rakennus alvi on rilla kertoi tai instruoi tai tiedon kulkijoita on kovas pari rikiuhaa.
Do facta che io smo diris mi volas presenti au racconti pri tiu afero kiu okazas en Hungario lige al instruado de Esperanto. Instruado io estas nia ĉiutaga afero kaj ligiĝi al la antaŭa rakonto de Barbara pri la pasinteco de nia historio, mi volis montri iun tute freŝe aperigita materialon, la arkivon de la revuo Juna Amiko de la pasintaj kvardek jaroj. Do la revuo Juna Amiko estas destinita por lernejanoj de tiuj kiuj lernas la lingvon kaj ĝi aperas trifoje jare. Ĝi komenciĝis do oni komencis eldoni ĝin en 1974, do pasis kvardek jaroj kaj tiun historian materialon oni skanis kaj metis al la reto por libera elŝuto. Mi nur volis aludi al la klopodo pri kolekti la niajn historiajn valoraĵojn, kiujn ni faris, kaj fakte ĝi estis publikigita antaŭ du semajnoj, ĝuste lige al tiu kaest. La instruado okazas ne nur en lernejoj, por kiu estas destinita Juna Amiko, sed ankaŭ en universitatoj. Kaj okazas, ke ekzistas iu ŝtato, kiu jure rekonis la valorojn de Esperanto kaj rekonis ĝin kiel viva lingvo. Tio okazis en Hungario. Mi ne volas paroli pri la statistikaĵo, pri la ĝeneralaj aferoj, kio ĝi estas, kiel ĝi funkcias, kiel ĝi ekestis kaj simile. Pri tio oni povas multe legi en Esperanto gazetoj, prelegoj kaj similaj. Simple en du minutoj mi resumos la kio scii pri la afero, sed poste mi volus rakonti pri la spertoj. Tio kio okazis en iu lando, kie Esperanto iĝis oficiala. Do fakte atingis malgrandan finan venkon, ĉar oni amase komencis lerni ĝin. Sed tiu amasa deziro lerni Esperanton levis plurajn problemojn kaj levis situacion, kiuj eble estas interesaj por aliaj landoj. Ĝis nun en Hungario ekzameniĝis pli malpli ĉirkaŭ 30,000 personoj. Kaj la situacio estas interesa kaj la spertoj ĉefe por tiuj landoj, kiuj eventuale havos aŭ ĉu en la proksima ĉu en pli posta estonto similan situacion. Kiel ni aŭdis, en Pollando oni ĵus atingis iun rezulton pri la nacia heredaĵo, kaj la sekva ŝtupo povas esti, kaj la celo fakte estas, havi iun similan situacion, kiel estas en Hungario. Ankaŭ en Francio kaj ankaŭ en Brazilo estas preparataj, estas paŝoj por havi atingojn por tiu afero. Sed bone, kiam en Brazilo oni atingos tiun leĝan proponon, ke estu rekonata Esperanto, do kiajn problemojn oni alfrontos? Ĉar problemoj kaj situacioj ja estas abunde. Do mi volas rakonti pri tiuj aferoj ne el, ni diru, instruista vidpunkto aŭ statistika vidpunkto, sed kiel managera vidpunkto, vidi la spertojn. La tuto, kiu mi rakontos, mi konfesas, ke ne estas iu oficiala startpunkto, estas mia persona opinio. Persone, do ne, mi estas ne nur malnova esperantisto kvardekjara, tio malpli gravas, el pedagogia vidpunkto aŭ instrua vidpunkto. Mi sentas, ke pli gravas estas tio, ke mi gvidas iun institucion en Hungario, Esperanto-centro eventoj, ne gravas, kiu enhavas tri ĉefajn blokojn: Esperanto-asocio, fondaĵo Esperanto kaj iu malgranda entrepreno nia. Kaj enkadre de tiu konsorcio mi faras nian por Esperantan agadon, inkluzive ankaŭ instruadon. Pri instruado ni okupiĝas jam ĉirkaŭ 20 jarojn. kai tiam oni enkondukis tiun eblon en Hungario, ni komencis organizi ankaŭ en pli grandaj amplekso mezuro. Do komence ni faris ĝin en la kadroj de Esperanto-societo, ĉar temis pri profesia agado, granda kvanto de studentoj, profesiaj postuloj, ni transmetis ĝin fakte al persono, al entreprena formo. Ni eldonis lernolibron, kaj ne nur lernolibron, sed ellaboris ankaŭ instruan materialon, instrupakaĵon, iu kompleton, pri kiu mi pensas, ke estas unu el la plej grandaj kolektoj, la plej kompleksaj serioj en la Esperanto-movado. Lerno libro vortaro, son materialo, crucianigmo, helpilo, computi la programo, reta programo, iu complexo materio, kiu helpas alla homo e lernici. Ni funcigas iun libroservon, kiu priservas la Esperanto instruantoin, instruistoin en la tuta lando. Do mi havas spertoin anco pri la lerno libroi. Ni faris vortaron interretan, do spertas anco pri tivi vortara parto. Ni funcigas iun servon por peri Esperanto instruistoin al individuaj dezirantoj. Mi tion rakontas nur, ke resumi, ke mi havas iun supervidon pri la aferoj ĝeneralaj, kaj havas tia tipan sperton. Mi konfesas, ke mi tre ŝatas instrui, sed bedaŭrinde ne havas tempon multan por ĝi. De la lastaj tempoj, fakte mi havas instruistojn en la lernejo, kaj mi ankaŭ ne diris, ke ni funkciigas iun lernejon en Budapeŝto, kiu estas unu el la plej grandaj, mi diru. Ni havas iun apartan centron kun 100 kvadratmetroj, 3 lernoĉambroj nur por Esperanto, kie daŭre okazas kursoj. Ni dungas, do laborigas instruistojn laŭ kontrakto inter 4 kaj 7, kiuj vidas la kursojn. Do ĝis nun finis ĉe ni ĉirkaŭ 3000 homoj la kursojn. Do surbaze de tiaj spertoj mi volis pensis kaj resumi la aferon, ke kiujn malfacilaĵojn kaj kian situacion mi trovis, kiuj eble estas interesaj kaj utilaj por aliaj homoj, se eventuale en aliaj landoj venkus Esperanto. Do tiu malgranda entecitilo i venko de Esperanto ne venis per si mem. Porque estu klara por ĉiuj, mi rapide resumos. La nuna situacio temas pri tio, ke ĉiuj studentoj, kiuj vizitas universitaton, ricevas sian diplomon nur se ili faras ekzamenon ankaŭ pri iu lingvo. O ili povas elekti angla, franca, rusa, germana, turka, iu ajn, estas iu listo de lingvoj, kaj en tiu listo estas ankaŭ Esperanto. Do por eniri en tiun liston oni devis plenumi diversajn kondiĉojn, oni devis fari akreditadon de la lingvo kaj de la tuta ekzamena procezo, kiun la ŝtato aprobis. Do temas pri tio, ke la ŝtato deklaris, ke studentoj rajtas ricevi sian diplomon, se ili havas ekzamenon ankaŭ pri lingvo.
Kaj ĉiam pri lingvo ankaŭ. Yes.
Kio?
Fremda lingvo.
Fremda lingvo.
Fremda lingvo.
Kaj estas kondiĉoj, kaj kiaj kondiĉoj ni devas plenumi por tio. Unu el tiuj kondiĉoj estas, ke Esperanto estas, ke la lingvo devas esti viva lingvo. Do tio okazis en 1998. Kaj ekde tiam okazas tiuj sistemoj. Sed kaj al tiu sistemo eniris Esperanto en la jaro 2000, tiam oni fin faris tiun ŝtatan akreditigan paŝon, do petis aprobon por la tuta procezo de ekzameno kaj similaj. Sed tiu rezulto ne estas nova en Hungario, ĝi venis ne per si mem, ĝi havis antaŭaĵojn, ĉar en la socialisma epoko Esperanto estis sufiĉe konata fenomeno en Hungario. Eble vi memoras pri la kongresoj antaŭe en Ogekvi en Budapeŝto aŭ sesdekses, kaj similaj, do estis sufiĉe granda propagando por ĝi. Kaj rezulte al tio jam antaŭe funkciis en la Budapeŝta Universitato ELTE eĉ aparta Esperanto-fako por eduki Esperanto-instruistojn. Kaj pere de ĝi en la sama universitato funkciis ankaŭ iu ekzamena komisiono, kiu faris ekzamenojn pri Esperanto. Do la tuto ne estis sen antaŭhistorio, do havis antaŭaĵojn. Do la nova leĝo venis en 1992 kaj kiel mi diris en 2000 pri Esperanto. Tamen leviĝis la demando: bone, la ĝenerala leĝo estas en orda, sed ĉu Esperanto respondas al tiuj postuloj? Ĉar multaj universitatoj diris, ke ne, ili ne akceptas Esperanton, ĉar ĝi ne estas viva lingvo. Mi diris: jes, estas viva lingvo. Ili diris: ne estas viva lingvo. Ili estas pli fortaj. El la unua paŝo. Sed poste, do kiel solvi la aferon, post grandaj disputoj, la afero fine venis al la lingvistika, la ministerio petis starpunkton de la lingvistika instituto de Hungara Scienca Akademio. Kie laboris ankaŭ esperantistoj. Kaj la laborgrupo de la instituto verkis dokumenton, ke ili havas la starpunkton, ke Esperanto jes estas viva lingvo, plenumas la kondiĉojn. Do tio signifas, ke okazis laŭ mia scio unuan fojon en la historio, kiam iu ŝtata institucio deklaris, ke Esperanto estas viva lingvo. Kaj surbaze de tiu deklaro la ministerio instrukciis al la universitatoj, ke jes, Esperanto konvenas al la postuloj, ili povas akcepti ĝin kiel plenumo de la preskribitaj kondiĉoj por la diplomoj. Do tio okazis en la jaro 2000. Ekde tiam studentoj rapide retrovis tiun eblecon, ĉar evidente oni povas pli rapide atingi aŭ akiri meznivelan ekzamenon pri Esperanto ol ĉe la rusa lingvo aŭ ĉe la angla. Do ili trovis tiun eblon kaj kvanto de Esperanto-lernantoj rapide kreskis. Okazis diversaj aferoj, la statistikaĵo kontras nur ĝis 2010, poste estis aliaj eventoj, sed tio jam estas alia historio. Do, kaj kio okazis en tiu periodo, kiaj problemoj ni renkontis? Komence ni tre ĝuis, ke ja, kiel bona ebleco oni povas instrui Esperanton, kaj ĝi estas rekonita. Bone, ni organizu kursojn, ni organizis kursojn, sed post duon jaro evidentiĝis, ke bone, sed ne plu estas lernolibroj. Ĉar antaŭe, dum dek jaroj elĉerpiĝis tiom da lernolibroj, kiel dum la unua duon jaro. Kaj reeldoni librojn estis tiom simple. Financoj, kapitalo kaj simila. Dua demando. Bone, sed por respondi al tiu leĝo oni devis havi iun ŝtate laŭ la ŝtate rekrutaj kondiĉoj iujn personoj, kiuj respondas al tiuj aferoj. Kie estas tiaj homoj, kiuj finis la Esperanto-fakon de la universitato? Ne estis statistikaĵo, ne eblis retrovi ilin. Oni ne estis preparitaj, ke oni devas havi ian tian datumbazon. Do okazis, ke oni volis havi ĉirkaŭ 20 homoj, mi diru, sed trovis nur 10. Kaj estis kelkaj monatoj, kie oni aktive devis fari serĉlaboron por retrovi la malnovajn homojn, kiuj respondas al la postulo, kaj same ankoraŭ ne forgesis Esperanton, do kapablas ekzameni. Antaŭe en Hungario estis la situacio, ke vortarojn eldonis de la asocio, sed la ŝtato, eldonejo akademio, kiu havis iun grandan stokon kaj financis kaj same kiel aliajn vortarojn vendis ĝin. Tre bone, ĉar la asocio ne devis okupiĝi pri tiaj aferoj. Sed post unu jaro evidentiĝis, ke la vortaroj komencas malaperi el la librovendejoj. Do oni komence faris iun ĉasadon, ke en malgrandaj urbetoj aŭ vilaĝaj librovendejoj, kie ankoraŭ estas, kaj kolekti ilin, por ke oni povu organizi por la kursoj. La tuta movado ne estis preparita al tia ondo, ke oni devas zorgi pri tio. Homoj venis, ke ni volas lerni Esperanton. Bone, sed kiu vidu kursojn? Kiu instruu al ili? tiu quanto da homoi qui antau estis, sufficis por la tradiziai unu foie en unu jaro fari cursoin, sed ne por la amasai cae rapidai intersai cursoin. Do demando tiu instruu. Tamen tiu afero rapide, suffice rapide solvicis, cer la cursoi estis pagai. Cae oni pagis honorarion ancau por instruistoi. Cae tiu esti suffice forta instigo, do ene de unu du jaroi levigis au trovigis instruistoi cui pretas plenu respondi al tivi postuloi. Do tiemili eclaris la monon, rapide oni refresigis sia lingvoscion, cae iris.
Cioè, estis tamen cent quindec diplomitoi.
Yes, estis. Fine oni trovis, facte estis, nur antauen estis, iu datum baso ne estis, ili collectitai. En la unuae du-tri jaroi, la movado, tradizia movado, gioiis pro la resultoi, cae attendis che bone la socioi organizos cursoi. Sed evidentigis post iom da tempo, che cursoi ocasas en diversi urboi della lando, tamen, tiam la societoi rapportis, la associoi rapportis, faris jara rapporton, malmultis la monai enspezoi. Tiam oni consciicis che bone, sed la cursoin organizis individuai personoi, lingvolerneioi, cae privatai personoi, sed nur las fine la esperanto asocioi. Estis unica situatio, ne diru por capitalistoi, cer estis malplena mercato, cae la asocio se estus preparinta, povus gin covri la tuton, cae la tuta enspezo povus servi la por esperantan agadon. Sed la tiama strukturo ne estes preparita agi, cae la esperanto organizajoi ne occupigis pri tiu demando. Ili diris che ci estas afero de instruistoi, temas pri mono, ne tuŝu la tuton, cae se ili organizis do la activuloi por sia persona enspezo, ne por la asocio. Cae pro tio estis ancau le strecioi de la bovado, cer multae homoi iam attendis che la asocioi profitos el tiu eblo. Ciam homoi vidis la postulon che oni desiras lerni l'esperanton, ne constatis che rapide crescas la quanto de instruantoi, mi ne diras instruistoi, instruuloi. Car multae activuloi, qui esis alla movado, cae parolis la lingvon, opiniis che instrui estas ne malfacila afero, cae ancau ili povas tion, ili parolas esperanton, cae per tio ili povas enspezigi monon. Cae tiel facte okazis, multae activuloi comencis instrui. Multae ili facte lernis la profession iomete, do igis bonai instruistoi, quelcae ne lernis. Tamen okazis, gi havis la sekvon, che la activuloi, antauai activuloi, occupigis pri instruado. Sed ili ne plu havis tempon por la tradizia movado. Cae en la jaroi 2003-2004 ni staris tia, che bone, se ciui gis nunai homoi niai estas occupitai, cae neniu organizas renfontigion, neniu venas alla jarconsidoi, neniu occupigas pri la cluba vivo, cer estas occupitai pri aliai aferoi. Do gi estas interes aspetto, cer mi pensas se in Brasilo au en Pollando ni havos similan situacion, ili alfrontos similan problemon. Ni spertis tamen che la mercato estas forta forto, cae ene de quelcae iaroi ci solvas la cefain problemoin. Mi ne diras che ciuin, sed almenau la cefain. Bone, por la examenantoi estis postuloi formalai. Do, oni devis havi diplomon pri esperanto instruado en universitato erte. Pri tio oni ne povas ludi, oni ne povas misagi, ciu havas au ne havas. Do oni devas atenti kaj devis sekvi. Por ekzemple, mi ne povas esti ekzamenanto ĉe la universitato ELTE, ĉar mi havas du aliajn diplomojn, sed ne pri Esperanto instruado. do estis forta prescribo, do oni tion ne povas eviti. Tamen ĉe aliaj instruistoj la merkato relative rapide solvis la aferon, ĉar tiuj kiuj instruis, la bonaj instruistoj havis studentojn, la aliaj malpli. Do la famo disiris. Aperis problemo post la unuaj kursoj ĉe la ekzamenoj. Tiam estis nur unu lernolibro sur la merkato, ke kian lingvan formon akcepti aŭ ne akcepti. Ĉar frue parolantaj esperantistoj ja konstatis, mi diras ekzemplon tiu ankoraŭ tiam ne estis Hungario aŭ Hungarujo. Do tiam ĝi ne estis demando, tamen mi nur montras ekzemplon. Kion akcepti ĉe la ekzameno, kiam oni faras la teston? Sed estis multaj lingvaj demandoj pri la prefiksoj kaj similaj kion uzi, ĉar en Esperanto ne ekzistas iu deviga sistemo. Estas pluraj, diru, eblaj uzmanieroj, sed tamen la instruistoj devas prepari la homojn laŭ la postuloj de la ekzamena komisiono. Sed kien postuloj ili havas? Kaj mankas iu deviga prescribo. Ni havas nur la dekses regulojn, ĉu ne? Finfine. Kaj nun la solvo estas almenaŭ provizore tiel kiel troveblas en la lernolibroj. Do ĉar studentoj povas aĉeti lernolibron, povas lerni mem kaj iras al la ekzameno. Ne estas devige partopreni iun kontrolitan kurson. La problemo nur estas, ke lernolibron povas eldoni iu ajn. Kaj estas iom tikla afero, estus bone, do nun ni havas la konstaton, ke estus bone havi iun pli firmajn lingvajn kadrojn por la ekzamenoj. Pri la kursaj enspezoj mi ĵus antaŭe, ke nur laste ĝi venis al la asocioj. Sed rilate al ordo de kursoj, la sekva sperto, ke bone, sed la kursoj ne okazas per si mem. Esperanto estas bona afero, oni konas pri ĝi, sed la studentoj, por ke la homoj venu al Esperanto, oni devas same konvinki ilin, kvazaŭ ili aĉetu lakton el la vendejo. Oni devas finfari la saman proceduron de la merkatado, informado, oferto de la varo, zorgado pri la impagoj, la lokoj kaj similaj kondiĉoj. Kaj oni devas fari reklamon. Oni devas konsigi pri ekzisto de Esperanto. Kaj tiel leviĝis tuj iu akra problemo. Reklami la unuopajn pretajn kursojn, la produktojn, jes, tion faris la instruistoj aŭ la organizistoj. Sed reklami pri Esperanto, ke ĝi estis, ekzistas, ke ĝi estas bona varo, zorgi pri la ekstera vizaĝo, tion volis fari nenion. Ĉar ĝi kostas monon, kostas laboron, sed ne donas enspezon, ĉar enspezoj aperas ĉe la lingvolernejoj. Kiu zorgu pri la ĝenerala reklamo pri Esperanto? Ĉu la lingvolernejoj, la instruistoj aŭ la asocio? Malfacila demando ĝi estis. Kaj daŭre nun ĝi ne estas solvita, mi nur rakontas pri ĝi, ke kiel ĝenerala sperto, kiu aperas en situacio kiam oni amase instruas la lingvon. La instruistoj diras, ke tio ne estas lia tasko. La asocio okupiĝu pri ĝi. La asocio diras, ke tio ne estas mia tasko, ĉar vi havas la enspezojn. Do solvo ne ekzistas, mi povas nur rakonti nian ekzemplon, ke ni ĉiujare elspezas preskaŭ 2 milionon da forinto por reklamo de Esperanto ĝenerale.
Kiom en
Circa 2.000 euro. Tio estas du monata o tri monata salario en ordinara homo en Hungario. Kaj tio genere por la reklamo de Esperanto en interreto kaj per similaj manieroj, kaj tio ne revenas rekte al ni, al nia lernejo, ni konscias pri tio. Sed generale mankas tia solvo, kaj kiu faru tiun agadon. Problemo pri instruiloj. Esperanto estas viva lingvo. Do ne temas fakte nur pri la dekses reguloj, ĝi estas normala lingvo, kiun ni devas instrui profesie. Sed la lernolibroj ancora lerno libro e devas esti profesiae. Ciu vercu ciu lerno libroin? Ciu eldonu ilin? Cai ciu comercu ilin, ciu vendu ilin? Mi diris che comencestis unu lerno libro, ciun eldonis la socio posta, esis diverse personae problemoi, char, oni devas raconti, char autoro della lerno libro estis vidanto dalla tiama asocio. Sed la Oscar Prince, l'autoro mortis, cae lia filo daurigis la eldonan agadon kiel privata entreprendo ne plu el la nomo de la asocio. Do la asocio ne plu havas iun libron kion gi eldonis. Sur la mercato aperis novai lernolibroi. Sed tiuin verkis individuoi, privatuloi, cae ni duone por la asocio. Do facte rapide aperis lerno libroi, mi racontis te comenzi se su quello di ne avis, sed al mercato solis gin, ene de tric variaroi aperis le lerno libroi, cae nun oni havas gin quin au ses diversai. Facte, estas usata nel landa nivelo, tamen nur du tri, char oni devas anca usorgi per la vendado, per il surmercativo, per il commerciato, per lì. Estas la problemo en oculoi de vidpunkto che tiun lernolibron usi. Anca che mi raccontas chi è esperto. Esperanto movado estas malgranda. Collectivo de esperantisto instruisto estas malgranda. Tre multe influas la persona e relatoi. Do oni ofte electas lernolibron tiun scribis la amico, cae ne tion tiu esis efica, tiu esis pli bona. Au oni rifusas che lerno libron de li, mi ne usos, mi usos io nain. Ocasas el realo, en la societo, che el anca en la normala socio. Passis quelca iaroi, el la comenzo, cae ni rencontis homoi en diversai locoi, expozizioi, en diversai eventoi, che vi raccontis che esperanto, oh, tre buone, antau quelca iaroi, du, tri, quar iaroi, anca mi solvis mian problemon pri la diplomo per de Esperanto, sed mi confesso che la tuto estas nulo, gi valoras nenion, cer ni nenie povas usicin, jen pasis quelca iaroi, cae mi trovis nenian practican utilon por la lingvo. Cai ni devis pripensi che ciù li pravas.
Yes.
Nu fakte li estis bonintenca. Parto prenis Esperanto kurson, lernis laŭ la lernolibro la lingvon, sed nur la lingvon. Aŭdis nenion pri Esperanto asocioj, renkontiĝoj kaj similaj, ĉar estas multaj instruistoj, kiuj mem ekzameniĝis kaj poste komencas instrui. Neniam estis en Esperanto renkontiĝoj, ne membras en Esperanto asocioj. Do nun en Hungario estas circau 300 homoj, kiuj havas rilaton al Esperanto instruado. Do la iliaj kursanoj neniam scias pri la reala movado. Kaj tio estas fakto. Do ni pensis, ke ne, tiu sistemo estas netaŭga. Tiam ni verkis iun lernolibron, kiu inkluzivas ankaŭ konojn pri la movado. Ciu leciono estas aldonita iu hungarlingva rakonto fakte pri la movado, organizaĵoj, servoj, pasporta servo, vojaĝoj kaj simila, por ke oni vidu, ke kiajn utiligeblojn ili vidas. Tio faris diskutojn, grandajn diskutojn en la movado. Ĉu en la kurso ni devas instrui nur la gramatikaĵon, aŭ ni devas instrui ankaŭ movadan konojn? Oni argumentis che chi ha studiato l'angla lingvon vine instruas, oni ne instruas la applicablo della angla lingvo. Chi ha instruas la rusa lingvo, oni ne instruas che chi er oni devas usici. Chi ha mi devus occupici c'è Esperanto per la Esperanto organizaĵo. Ni, nie centro, ni us daure usas tim lerno libron kun la movadaj konoj, kaj ankaŭ en la interreta kurso estas enkonstruita tiu parto. Passis quelca iaroi, per di tutte simile rencontis homoin, cui lernis et iui novai lerno libroi. Ili ne estis verdei esperantistoi, ne estis activai, tamen kiam mi demandis ke kio pri la lingvo, ili diris ke Esperanto estas tre bona afero. Oni povus uzi ĝin je tio, je tio, je mil diversaj aferoj. Kaj estas mia persona kulpo, ke mi ne faras ĝin, ĉar mi ne havas tempon. Ĉu vi komprenas la diferencon? Ili nek tiu, nek la alia iĝis esperantisto. Ne estis aktivaj. Tamen la sinteno estas alia. Ilia opinio pri la pri Esperanto. Post kelkaj jaroj ili iĝos vidantoj en diversaj pozicioj de la socio. Estroj. Do ne estas egala, do certe ili forgesos la lingvon kaj ne estos aktivaj lingvouzantoj. Sed ne estas egale kian opinion ili havas pri ni. Ĉu la tuto estas bagatelaĵo aŭ estas bona afero, kion ili ne uzis pro iliaj propraj kulpoj. Vortaro. Fakte oni povas emporti al la ekzameno paperan vortaron, kaj ni konfesu, ke preskaŭ ĉiu studento oni devas havi ĝin. Do mi nun sufloras al la estontaj eldonistoj, ke eldoni vortarojn estas bona negoco, ĉar multaj aĉetos ĝin. Eble ĝi kiel diri postulas sufiĉan kapitalon, tamen indas okupiĝi pri ĝi. En la movado estas la tradicio, ke ĉion oni havu senpage. Pia Katalin antaŭe menciis. Jes, tio ofte okazas ankaŭ ĉe novuloj, do son materialojn ili kutime kopias, pro tio estas malmultaj materialoj por la novuloj. Progresantoj ne havas tian postulon, problemon, ĉar la reto li povas elŝuti, sed por komencantoj ja estas. Ceteraj instruiloj. Mi rakontis, ke estas multaj personoj, do estas tri tipaj instruistoj, mi diru tiel. Unu, kiuj havas la normalan edukon, ĉu lingvoinstruisto aŭ Esperanto-instruisto, do havas la fakan scion. La alia, kiu estas aktivulo, parolanta la lingvon, kiu lernis iomete la metion, kaj komencas instrui, kaj vidas kursojn, kaj instruas. Kaj la tria, kiu mem partoprenis iun kurson, scias nenion pri la movado, sed ankaŭ li mem instruas. La metodo, multaj el tiuj homoj faras la aferon ne plene oficiale. Li diru, kiam prenas en pagojn de la homoj, ne ĉiam rakontas al la impostoficejoj. Pro tio, granda parto de instruistoj decidas retiriĝi kaj esti nevidebla. Pro tio estas tre malfacile havi statistikon aŭ havi ajnan normalan bileton pri ĝi, ĉar instruistoj ne volas, ke iu entuŝu ilin, ili retiriĝas kaj volas fari en sia propra nesto la aferon. Kiajn materialojn ili uzas, estas malfacile scii, ĉar nur se li persone renkontas ilin, tiam oni povas diri. Krom la normala, mi diru, lernolibro kaj vortaro, la ceteraj instruiloj, multaj instruistoj mem preparas. Ili ne volas aperi kiel uzantoj de alies materialo, ĉar tiam ili estus videblaj por, ni diru, por pli multaj homoj. Mi menciis tiun neleĝan kopiadon. Bedaŭrinde ĝi nun atingis la nivelon pro la elektronika ebleco kaj skanado kaj interreto, ke oni metas al la reto senpagaj neleĝajn kopiojn de diversaj lerniloj. Sed tio havas la rezulton, ke kelkaj eldonerioj decidis ne plu reeldoni la librojn pli fruajn, ĉar simple ne indas pro la malgranda vendiĝo. Konkreta ekzemplo estas iu eldonejo eldonis lernolibron por prepari sin al la mezgrada ekzameno kun diversaj ekzercoj, sed tiom multe oni nigre kopias pere de interreto, ke la eldonejo, kiam elĉerpiĝis la nuna stoko, diris, ke simple ne havas sencon investi monon, ĉar la Esperanto-merkato estas tre malgranda. La sama fenomeno ekzistas ĉe aliaj lingvoj, sed tie temas pri la dekoblo, dudekoblo da kvantoj. Ĉe Esperanto tio povas mortigi la vendadon. Plurfoje oni demandas ĉe mi, ĉu oni povas veni al Hungario helpi al la instruado eksterlandanoj. Mi devas respondi, ke ne, bedaŭrinde, ĉar la reala uzebla lingvo instrumentodo estas la nacilingva klarigo. Ĉar tio estas multe pli operativa, pli efika por studentoj kaj donas pli rapidan progreson, oni diru la rekta metodo. Mi diris, ke en Hungario ankaŭ la landa asocio havas komisionon pri instruado. Ni havas apartan societon de Esperanto-instruistoj. Ili kunigas ĉirkaŭ 60 homojn. Ni, ĉe nia Esperanto-centro eventoj, okupiĝas ankaŭ pri ĉasado de informoj pri instruistoj. Do tio signifas, ke kiam iu faras anoncon en interreto, ke pretas instrui la lingvon, tiam ni captas tiun anoncon, kaj telefonas al li, kaj vokas al li, kaj kolektas datumojn, kaj kiu li estas. Kaj poste ni rakontas, ke ni pretas helpi al li per lerniloj kaj libroj kaj similaj. Do en nia datumbazo estas ĉirkaŭ 30 personoj, kiuj havas rilaton al Esperanto-instruado. El tiuj ni havas 20 el la universitato, do kiu havis tiun Esperanto-fakon. Kati diris, ke ilia kvanto estas 150, do ni ne havas ĉiujn. La unia statistiko estis 277 homoj, kiuj vidis kurson aŭ instruis la lingvon, aŭ anoncis faris reklamon en interreto, ke pretas instrui la lingvon. Bedaŭrinde la lastaj jaroj, kiam mi estas granda falo, pri tio mi ne parolis, 40 sekve ili ne plu instruas, do estas ĉirkaŭ nun 200 homoj, kiuj estas aktiva, ni diru, Esperanto-instruanto. La tempo rapide pasas, do mi iom rapidigas. Ni funkciigas iun... Estas multaj homoj en malgrandaj urdetoj, aŭ en urboj, ne en Budapeŝto, kiuj deziras lerni Esperanton. Sed ne en ĉiu loko ekzistas Esperanto-instruisto kurso, aŭ ili ne faras reklamon. Do pro nia interreta ĉeesto, kiel www.esperanto.hu, oni trovas nin ofte, kaj aŭ per retmesaĝo aŭ per telefono demandas, ke ĉu ni povas helpi pri Esperanto-instruisto en la ĉirkaŭaĵo. Do lastatempe, en la lastaj du jaroj, ni funkciigas iun servon, kiu proponas aŭ ofertas Esperanto-instruiston al dezirantoj interesiĝantoj. Ĝi fakte estus fasko de la landa socio, mi pensas, aŭ por iu, ĉar ĝi estas senpaga servo, simple por helpi al la homoj trovi surloke aŭ el la proksimo homon, kiu kapablas instrui. Bone, se tiu homo, kiu faris anoncon en interreto pri deziro instrui, ĉu estas bona instruisto? Ankaŭ mi ne povas diri. Eĉ eble la lingvo ne parolas. Do estas malfacila... Jes, bona. Estas do malfacila apelo, ke kiun rekomendi tiun instruiston. Ĉar estas multaj el tiuj 277, mi konas persone nur du trionon aŭ duonon. Sed ne ĉiun. Kiun aŭ kiamaniere elekti, kiun rekomendi. Pro tio, post la unuaj kelkaj spertoj, ni enkondukis iun sistemon, per kiu ni petas la lernantojn doni karakterizaĵon, doni resignon aŭ informon pri la sukceso de la instruado, rakonti pri la agado de la instruisto. Kaj kiam iu demandas pri adreso de instruistoj, mi donas du aŭ tri, kun la kondiĉo, ke poste ili rakontos pri la iliaj travivaĵoj. Kaj ili tiuj resignoj venas. Bone, la afero tamen estas parte agrabla, parte malagrabla. Ĉar mi havas informojn pri resignoj de studintoj, pri multaj instruistoj. Sed mi ne rajtas plu doni tiujn informojn. Mi rajtas diri neniun negativaĵon pri iu ajn, ĉar fakte mi ne havas pruvojn. Do tio levas la demandon, ke sendepende de tiu sistemo, oni devus trovi tamen iun formalan kvalifikan sistemon pri la instruistoj. Nun mi ne povas diri la solvon. Mi nur vidas la problemon, kiun mi spertas, ke ne ekzistas iu formo aŭ preskribo de postularo aŭ formalaĵoj pri la kvalito de instruistoj. kaj tiu ne estas solvita. Kiu lernas Esperanton el inter la studentoj? Kiu tavoloj? Evidentiĝis ke malgraŭ kontraŭ miaj atendoj ne la normalaj studentoj, do ne tiuj kiu lernas en la tagaj universitatoj. Ĉar ili havas ne diru tempon, energion por aŭ ankaŭ antaŭ historion lerni aliajn lingvojn, aŭ ili ofte jam venis al la universitato kun tiuj kondiĉoj kaj jam havas la ekzamenon. Esperanton elektas ĉefe studentoj, kiuj vizitas vesperajn aŭ korespondajn kursojn el la universitatoj. Ili jam laboras, havas laborejon, havas familion. Kaj paralele al tio ili devus lerni Esperanton. Do, kaj estas la alia parto, kiuj finis la universitaton, estas multaj homoj, kiuj finas la universitaton, sed ne sukcesis fari la lingvon ekzamenon. Do, ili ne ricevas sian diplomon. Ili laboras ie, sed por ricevi novan postenon, pli altan postenon, ili bezonus la diplomon mem, kaj ili tro serĉas solvon kaj venas al Esperanto. Sed ankaŭ ili jam laboras, do havas malmultaj tempoj. Do tio rezultas, ke en la komenco de la 2003 jaro estis videbla, ke la ĉefa parto de lernintoj de Esperanto estis inter 2006 kaj 2009 jaro. La tempoj pasas, sed ne ĉiuj el ili sukcesis solvi la demandon, kaj nun en la 2011 jam videblis, ke la ĉefa tavolo estas inter 33 kaj 39 jaroj. Tio signifas, ke temas ne pri la tradiciaj tagaj studentoj, kiuj studas en la universitato, sed pri la mezaĝa generacio, kiu estas okupita. Ne estas atendita, aŭ ne multaj scias, ke kiam oni iras ekzameniĝi, la procentaĝo de sukcesoj estas 40-41%. Tio signifas, ke el 10 personoj 4 sukcesas kaj 6 devas ripeti la ekzamenon. Ĝi estas grava. Ili ne sukcesas pri la ekzameno, ĉar multaj lernas la lingvon nur dum kelkaj semajnoj. Ili elŝutas iu materialon el la reto, lernas ĝin 2-3 semajnoj kaj iras ekzameniĝi. Pro kio? Ĉar Esperanto estas facila lingvo. Ni antaŭ 10 jaroj aŭ 20, ni faris la reklamon per tiu slogano, ke Esperanto estas facila lingvo, same kiel mi pensas en multaj landoj daŭre oni uzas tiun reklamon. Nun jam facila. Eĉ en tiu senco, ke oni ne plu devas lerni ĝin. Tiu estas la sekvo de la reklamo. Do tio signifas, ke ĉe ni, en nia movada centro, jam de preskaŭ 10 jaroj la vorto facila estas malpermesita. Do Esperanto ne estas facila lingvo. Oni povas multe pli rapide atingi sukceson en Esperanto ol en aliaj lingvoj. Do, tion mi nur diras kiel esperto de la afero, ke pro kio ni estas forte kontraŭ la esprimo, ke Esperanto estas facila lingvo. Homoj venas al la kursoj. Ili scias praktike malmulton pri Esperanto. Komencas okupiĝi pri ĝi, lerni pri ĝi, kaj multaj el ili entuziasmiĝas. Kiel bona afero, kiel bona ideo. La lingvo estas tre utila. Ankaŭ la servoj. Se mi finos la studadon, mi nepre iros al la kongreso. Mi nepre vojaĝos per pasporta servo. Mi nepre prenos librojn. Do oni entuziasmas multaj. Tiu entuziasmo daŭras, ni diru, ĝis la ekzameno, kaj poste ankoraŭ dum kelkaj monatoj. Se en tiu periodo oni ne povas ne kontaktas la homon, do ne enkondukas ĝin al Esperanto-movadon, tiu interesiĝo rapide forfalas. Venas aliaj taskoj, aliaj aferoj, laborejaj kaj aliaj travivaĵoj, kaj la impresoj forgesiĝas. Bedaŭrinde, dum tiu flama periodo ne venas kontaktoj. anche poste ne venas. Se tio signifas che homoi, kiu estis entuziasmai dum la cursoi, simple ne trovas sian vojon al la Esperanto movado. Kaj mi pensas che pri tio culpas ne la cursanoi, sed la tradicia movado, cer simple ne ofertis ion tion, kiun por ili estus utila. Oni devus inviti ilin al renkontiĝoj de novuloj. Oni devus regule improvizi al ili informojn pri la aktualaj aferoj. Oni devus teni viva ilian interesiĝon pri la esperantaj aferoj. Se tio postulas iun manageran laboron, pri kiu antaŭe parolis pri la subtenaj membroj, kiun ni devus prizorgi. Tio bedaŭrinde ne okazas, kaj pro tio estas, ke malgraŭ tiu 30.000 homoj kiuj faris sukcesan ekzamenon pri Esperanto, el la renkontiĝoj dividas malmultajn hungarojn. La statistika, nun mi venis al la fino ŝajne, la statistikaĵo el la komenco montris, ke rapide kreskis la kvanto de Esperanto studantoj. Tio daŭris pli malpli ĝis la jaro 2010. En la jaro 2010 okazis politikaj ŝanĝoj en Hungario, kaj la nova registaro preferis havi malpli da studentoj en universitatoj, do transformis la tutan edukan sistemon, kaj la kvanto de studentoj ĝenerale falas. Aparte falas en la vesperaj kaj korespondaj tagoj, ĝuste tie, kie estas nia celgrupo. Do tio signifas, ke kvanto de Esperanto-lernantoj falis al la duono aŭ eĉ malpli. La statistika ĉu tion ankoraŭ ne montras, ĉu mi rakontas, ke estis iu bela periodo en Hungario, sed la plej bela parto ŝajne jam finiĝis kaj nun multe malpli da homoj okupiĝas pri Esperanto-instruado. Pri lernado. Tio faris ankaŭ la sekvojn, ke multaj instruistoj ne plu havas lernantojn. Antaŭ kelkaj jaroj, estis circau 10 homoi, au 10 quelcae homoi, qui forlasis sian antauan laboron, tie ili laboris, cae igis plentempai esperantu instruistoi. Ciu, ce lingvo lerneioi, ciu tiel privatuloi. Multoi el ili nun hav constatas che bedaurinde ne plu da studentoi, do ili ne havas studentoi, do ne plu povas vifteni sin per tio. Tamen la duono circau restis, do ancau nun oni lernas Esperanton, sed jam circau la duono volestis pli frue. Kiel mi diris, mi funkciigas iun lingvolernejon en Budapesto. Ne la tuta domo apartenas al mi, bedaŭrinde, nur malgranda parto el la mezo, kie estas la nia lernejo, Esperanto lernejo, kaj en tiu lernejo daure okazas, kaj ĝi estas uzata nur por esperantaj celoj. Estas kursoj ĉiutage, kutime du aŭ tri grupoj samtempe. Ni laŭ kontraktoj ni dungas inter 4 kaj 7 instruistoj, dependas kiom da kursoj ni havas. Verdire lastatempe ankaŭ ĉe ni malkreskas la kvanto. Ĝis nun ĉe ni lernis ĉirkaŭ 3.000 personoj. Mi ne scias precize kiom el ili sukcesis ĉe la examenoi, la proporcio estas multe pli granda o la landa averagia, tamen 3.000 homoi estas suffice multai. Verdire, mi faras reklamon en multai locoi, ancau en interreto, ancau la tradizia medio, pro tio mi pensas, ke almenau en la proxima estonto mi vidas perspektivon por tiu esperanto instruado. Pli malpli tio, kio mi volis rakonti al vi, kaj mi pensas, ke se en via lando venos malgranda fina venko, do ankaŭ ĉe vi okazos amasa instruado de Esperanto aŭ aperos la ŝanco. Pripensu aŭ memoru pri tiuj spertoj kaj utiligu ĝin.